Egunotan Europako gizarte zerbitzuen etorkizunaz berbetan dabil ze Maltan. European Social Services Conference dalakoa, gizarte zerbitzuen Europako konferentzia atzo hasi zen eta bihar amaituko da. Arro horretako Europa mailako topagunerik garrantzitsuenetako bat da eta bertan Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza bat da gizarte zerbitzuen etorkizunari buruzko mai inguru eta eztabaidetan parte hartzen. Ganera, Maltako itzordu hau 2027an datorren urtean Gasteize ekartuko dauan kongresuaren atarikoa izango da. Iban Larraza, ongizate sailburu ordea, agurtu behar dugu. Iban, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz Malta aldetik?
Ba, ondo, egia esan guretzat Euskadi bezala aukera paregabea da gure modeloa zein den azaltzeko eta baita ere beste esperientzia batzuk partekatzeko, bertatik ikasteko eta euskadiratzeko.
Aitatu dugunez, atzo hasi zen gizarte zerbitzuen Europako konferentzia, ze garrantzi dauka konferentzia honek, foro honek euskadirentzat?
Ba, nik uste oso garrantzia handia daukala. Euskadi bezala foro internazionaletan egon beharra daukagu, esan bezala ez bakarri gure esperientzia partekatzeko, baina baita ere besteengandik ikasteko. Eta elkargune hau, gizarte zerbitzu mailan, Europa mailan egiten den bakarra da, eta oso indartsua da. 40 herrialde baino gehiago parte hartzen dute, 1000 delegatu, daude hemen, eta gizarte zerbitzuen arloari dagokionez foru europear handiena da, eta bertan egoteak ezinbesteko garrantzia dauka.
Ganera, datorren urtean, 2027an Gasteizek hartuko dau foro hau, ze aukera karriko dutzo horrek Euskadiri?
Ba, ikusgarritasun eman gizarte zerbitzuen arloan. Euskadi, bai gobernua, Euskadiko gobernua, Eusko Jaurlaritzak eta baita foru aldundiek eta hiriburu eta herriek gizarte zerbitzuen arloan lan nik uste bikaina egiten dutela eta Europa maila baitere erreferente bihurtu dira. Eta Gasteizera ekartzeak, oza, bakarrik Gasteizen egiteak, horrek bakarrik ja suposatzen du ESN aldetik, European Social Networken aldetik, errekonozimendu bat. Bai? Hiri guztiek eta herri guztiek ez daukate aukera hau, ez, bertan egitekoa. Baina horretaz aparte, nazioarteko delegatuek aukera izango dute bertan, Gasteizen eta Euskadi mailako esperientzia ezberdinak ikusteko eta bertatik ikasteko. Eta gure aldetik ere, hemen egiten ari garen berdina, ez, bestengatik ere ikasteko.
Askotan esaten da Euskadi erreferente bihurtzen ari dela gizarte politiketan, zein arlotan uste dozue dagoala hemen indargune handiena?
Niretzako arlo komunitarioan. Nik uste Euskadin betidanik izan degula komunitate zentzu hori oso barneratuta, eta gizarte zerbitzuen munduan badago orain Europa mailan horretara jotzeko basmoa edo, ez? Eta orduan Euskadi hori oso barneratuta dauka, eta oso integratuta dauka bere modeloan. Niretzako hori da indargunerik nagusina, prebentzioa eta ikuspegi komunitarioa. Bai ingurukoa eta bai komunitatean bertan zainketa egitekoa.
Iban, zukatzo, landa eremuko zehartzeari, kalidaderen ebaluazioari eta tokiko zaintza ekosistemi buruzko saioan hartu zenduan parte, zelango esperientziak partekatu ziren saio horretan?
Atzo aukera izan genuen Euskadi mailan zer egiten dugun azaltzeko, nor geran azaltzeko, zer egiten dugun azaltzeko, eta espreski esan dezun bezala, landa eremuaren inguruan dauden erronka bereziak partekatzeko beste lurralde batzuekin batera. Eta hoiekin batera, Europa mailan eta Europako funtsekin hornitutako esperientzia baten berri eman genuen, deitzen dela proiektu bat Transislab, deitzen dela, Transislaben barruan Fragilab izeneko erraminta sortu da, nun fragilitatea edo ahultasuna neurtzen den, baina ez bakarrik ulertza ahultasun fisiko batetik, baizik eta ahultasun fisiko, sozial, emozional, ekonomiko, eta horrek neurtzen du pertsona horren fragilitate hori, eta ikusten du bere eremuan, landa eremu horretan, ze nolako laguntzak izan ditzazken, eta horren arabera, ba, irtenbide pertsonalizatu bat eman.
Esan dozunez, holango topaketek foruek aukera moten dabe, Euskadin egiten dana kanpoan Europan erakusteko, baina baita be kanpotik ikasteko, eta atzoko saio horretan zelako ereduak eta ikusi zendu zan kanpoan egiten diranak?
Ba, egia esan, saio hortan Frantziako eredu batzuk aipatu ziren, baino niretzako berezik interesgarriak izan ziren, ba, Holandatik ekarritako batzuk, zainketa, auzoko zainketaren inguruan, eta korresponsabilitateen inguruan, baita ere Islandiako batzuk, ebaluaketa agentzia ekarri zutenak, Irlandakoak ere ebaluaketan oinarrituak, niretzako ebaluaketa ikuspegi hori ezinbestekoa da gizarte zerbitzuetan, ze azkenean egiten ditugun gauzak neurtu behar ditugu. Orduan, ebaluaketa horrek emate dizkizu tresna jakiteko politikak onak diren edo ez, eta ez baldin badira hoiek hobetzeko eta aldatzeko. Orduan, nik uste dut esperientzia hoiek beste herrialde batzuetan aurreratuagoak daudenak, ba baliatu behar ditugula gurean ere gurera ere ekartzeko. Adibidez, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere atzo horren inguruan aritu zen, ze, bueno, agentzia bat martxan jarri nahi du, eta hortan jarraitzen dugu.
Landaremuko sartzeari jagokonez, zeintzuk dira gaur egun erronka handienak?
Bueno, ba, nik uste erronka partikularra ditula, hau da, zahartzea eta longevitatea baditu erronka orokor batzuk Euskadi mailakoak, baino landaremekoak zehaztasun eta berezitasunak baditu, ezta? Ze azkenean pertsonak sakabanatuago daude, zerbitzuetara sarbidea ere zailagoa da, ze herri txiki batean normalean ba mediku espezialista batetara joteko, ba junbarko zea hiri batetara, ez daukazu herrian bertan, ezta? Eta baita ere baliabideak, egoitzak eta bar, ba ez daude. Orduan, horrei aurre egiteko, esan dudan bezala, Fragila, Beta Transisla proiektu horretan landu dena, ba, oso baliagarri izan daiteke. Ba, jakiteko zenolako laguntzak izan ditzazke inguruan bertan eta komunitatean bertan pertsona hori ba, nahi ez den bakardade batean egoeran ez egortzeko, ez erortzeko.
Teknologia eta telelaguntza gero eta gehiago aitatzen dira, gizarte barrikuntzak, ze paper jokatu leikie, ba, adinekoen zaintzan, adinekoen ongizatean, zein izan daiteke tresna horren benetako ekarpena?
Ba, baita ere, dakizuten ez, Eusko Jaurlaritzaren programa bat beti onda laguntza publikoa eta hori bai iristen dela bai hirietara eta landere motara herri txikietara eta nik uste duzu baliabide ona dela eta bereizgarria ze ez du bakarri osa ematen dizu segurtasun egoera batean zaudela eta gainera orain egiten ari dena eta nahi deguna eginda baliabide horrei gauza gehigarriak sartu. Hau da, gustatuko litzaiguke teleasistentzia prediktiboa ere bertan sartzea inteligentzia artifizialaren bidez eta baita ere, ba zaintzaileei, pertsona erabiltzaile hoien zaintzaileei laguntza eman, laguntza eskaini eta bertan sartu, programa horretan bertan. Orduan, nik uste betion landaren mururako ere, ba ezinbesteko programa bat dela. Jendeak bere etxean eta bere inguruan bizitzen jarraitu ahal izateko eta ez jutea ba hori egoitza batetara landaremuan agian ez dana egongo edo bere herrian ez dana egongo eta bere eremutik kanpo junbarko litzatekena.
Digitalizazioa baina arrakala barriak sortzeko arriskoa beba dauka, zelan bermatu daiteke pertsonea erdigunean egongo dala?
Guretzako pertsona erdigunean egotea zentraltasunean da. Eta, hau da, gure politika guztietan hori bilatzen dugu. Eta gure programa guztietan lehenengo galdera egiten diguna da honek zeon ekarriko dion pertsonari. Eta, argi eta garbi, ezta? Orduan, hor, ba, esan bezala, daukagu betion, daukagu atzo azaldu genitun Euskadi Lagunkoia berria programa baita ere azkenean pertsonari egunan jartzen dugu eta pertsonari entzuten diogu, nola ikusi, eta importantena, adinekoekiko euskal estrategia. Nun, da, estrategia bat, beraiekin egindakoa. Erderaz esaten da, estrategia bazka kon las personas mayores, ez da? Beraiekin egindako estrategia, ora, ez da, guk gobernutik egindako zeo zerbaientzako, baizik eta beraiekin landutako bat, hori da, pertsona erdugunan jartza, eta bere beharrak eta nahiak bertan azaltzea. Eta estrategia hortan, nik gomendatzen dut, ba gure webunera sartu eta deskargatu eta ikustea, agertzen dira, zintu diren, helburu nagusienak, ongizate integrala bermatzearena, hori, azkenean, nola bideratu, dala, bizitza bete baterako laguntzekin, alde batetik, eta bigarrenik, ba, solidaritate intergenerazional delakoa, edo belaunaldien arteko oreka hori bermatzea, eta gero baitu, bost hildo estrategiko, eta bertan, sartzen dira, hildo estrategiko horietan, ditugun programa ezberdinak, aipatu ditugun aia da, ba, betion asistentzia, Euskadi Lagunko Ja Berria, biziaria, biziabi, olakoak, horiek bakarrik dira, Eusko Jaurlaritzatik egindakoak, gero, horietaz gain, bai Bizkaiko Foru Aldundiak, Beste Aldundiek eta hiriburu eta herriek dituzten programa hobe bat egiten dutena aterkipe horretan, ez da? Baina esan bezala, niretzako estrategia hori ba mugarri bada eta aterkia ba adinekoentzako programen inguruan.
Maltako foro honetan beste gai batzuk be jarriko dira maiganean, bakardadea, kohesio soziala, gazteen emantzipazioa, migrazioa, harrera ereduak, gizarte zerbitzuen erronkak argi dago gero eta zabalagoak eta gero eta konplexuagoak direla, Iban.
Bai, noski, osa, eta bakarrik adinekoei buruz hitz egin, gaur bertan, ba, etxe bizitzari buruz ere hitz egingo da, eta nola, etxe bizitza behar bat den, ze azkenean, ba, gauza multifaktorialak gertatzen dira hemen, eta azkenean, ezberdinen arteko lanketa hori, eta sai ezberdinen arteko lanketa, behar beharrezkoa da inklusiorako, ez da, orduan, ba, hitz egiten da, asko hitz egingo da, familiaren inguruan, baita ere umen inguruan, migrazioen inguruan eta etxegabeen inguruan ere, erean esperientzia ezberdinak partekatuko dira eta denak dira baliagarria guretzat.
Hain zuzen be, nire amelgoza, ongizaten gazteria eta erronka demografikoaren sailburuak gaur hartuko dago parte ez da, Maltako foro horretan.
Bai, gaur saio berezi bat egongo da, nun... ba, gobernu ezberdinetako ordezkariek partatuko duten, mesa redonda formatu batean, eta bertan, ba, sailburuak aukera izango du, ba, hemen azaldu dizkizuanak, ba, azaltzeko, ez? Gure estrategia zein den, gizarte zerbitzuetan, nola planifikatzen dugun, nola finantzatzen dugun, nola bihurtu jasangarri sistema hori eta erronka hori, eta noski ba inekoen inguruan ba euskal estrategia goraipatu eta bueno gure modeloa balioan jarri.
Amaitzeko ze mezugaz bueltau gurako zeunkie Maltatik, Iban?
Ba alde batetik nik uste dut Euskadin gizarte zerbitzuak oso potente daudela eta oso eredugarriak direla beste herrialdi batzuentzat eta hala nabaritu dugu ze jende asko etortzen daizkigu galdezka hoien inguruan eta bestetik ere ba Euskadi nazioarte mailan egon behar dela bestengandik ere ikasteko eta euskadiratzeko esperientzia berriak eta nik uste dut orain gaudela gizarte zerbitzuaren legea modifikatzeko asmo hoietan eta aurrelan hoietan, ba aukera paregabea dela beste modelo batzuk, ba probatzeko eta txertatzeko lege berri horretan.
Maltan egiten dabiltz European Social Service Conference 2026 topaketeak Europa mailan gizarte zerbitzuen arloko hitzordu nagusienetako bat eta bertan da dinogunez Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza bat ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailaren gidaritzapean. Iban Larraza, ongizate sailburu ordea, eskerrik asko gurean izategaitik eta azalpen guztiak emotearren ikusiko dugu ze ekarpen, ze hausnarketa dakartzan Maltako konferentzia honek, baina argi dago Euskadik badaukala lekua Europako ongizate eta gizarte zerbitzuen eztabaidetan. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.